чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така, имаме връзка с Димитър Данчев, народен представител от коалиция от партии БСП за България. Доста минути ви търсихме, господин Данчев. Здравейте!
Здравейте! Здравейте, слушатели!
Скъсихте си времето, в което можете да говорите. И така, днес... В и половина трябваше да ви включа, както и да е. Днес най-сетне законодателна дейност в Народното събрание. Казвам най-сетне, защото с всичко друго се занимавахте, само не и с най-важната същностната работа, за която сме ви пратили в Народното събрание. Кажете ми, моля ви, как приехте, ви как гласувахте за закона за концесиите, който гледахте днес?
Първо държа да кажа, че липсата на законодателна дейност в Народното събрание не се случва по вина на парламентарната група на БСП за България.
Да.
Това беше всъщност основата на дебата по повод оставката на председателя на Народното събрание господин Главчев от миналата седмица.
Така.
Няма смисъл да преповтаряме мотивите, с които ние искахме тази оставка, но основният мотив, освен обидите, които бяхме принудени да търпим от някои от наши колеги от трибуната на Народното събрание, беше и липсата на законодателна дейност и налагането на дневен ред на Народното събрание за разглеждане на законопроекти, които не са по същество законопроектите, които нашето общество очаква да бъдат разглеждани с цел решаване на най-наболелите проблеми, свързани с престъпност, здравеопазване, училищно и преучилищно образование и българско производство.
Какви са вашите приоритети в вашето законодателно
дейност? Позволите ми втората част на въпроса да отговоря за концесиите.
Така.
Днес беше прият на първо четене закона за концесиите. Нашата парламентарна група гласува против. Основните мотиви за това те са така вече широко известни в публичното
пространство.
Но преди всичко така и не можахме да разберем защо се бърза толкова много с приемането на този законопроект. Защо така той прескочи нормалните процедури на работа в Народното събрание и трябваше буквално някои комисии да се запознаят с законопроект, който се състои от близо 150 страници и повече от 30 страници мотиви към законопроекта. В рамките на някои комисии имаха по-малко буквално от 24 часа.
Mm-hmm.
Включително така стана известно, че всъщност вносителите на законопроекта не познават неговото съдържание, че дори и мотивите, так казвам, към него. И се обявиха така много странно за съвносители, като законопроекта трябваше да бъде представен в комисиите на Народното събрание от директори на дирекции в Министерски съвет, което
Министерския съвет, или народни представители са вносители на този закон?
На този законопроект вносители бяха група народни представители.
Mm-hmm.
43-то народно събрание, доколкото ми беше предадено от колеги, които са били народни представители в предишния мандат, е бил внесен подобен законопроект, се твърди, или в по-голямата си част същия, от Министерски съвет. Затова сега някакси, за да се избърза с процедурите, бил внесен от група народни представители, но те пък в голямата си част не са наясно с това, което предлагат.
Да, да.
Сами разбирате за какво става въпрос.
Кажете ми, моля ви, на базата на вашата предизборна програма, платформа и обещанията, които сте дали, каква е вашата законодателна инициатива? С какви закони основно се захванахте? Каква е тяхната философия?
Нашите законопроекти са свързани наистина с приоритетите, които ние обявихме в нашата предизборна програма. Например, внесли сме законопроект на промяна на наказателния кодекс. Там целим да отпадне така наречения маловажен случай. Внесли сме закон за храните. Там та промяна в законодателна промяна в, на закона за храните, там ценим подпомагане и насърчаване на българското производство чрез въвеждане на минимални квоти за присъствие на продукти българско производство, хранителни продукти българско производство в магазините с оборот над 2 милиона лева. Внесли сме, както се очаква, нали, от нас, и законопроект за промяна на закона за предучилищното и училищното образование, където една от основните промяни, които предлагаме, е въвеждането на един учебник за един учебник по една дисциплина. Както, разбира се, и ограничаване на финансирането на, на частните училища, всичко, за което сме водили битка и в предишното народно събрание.
Вие от гражданската квота ли сте в БСП или сте член на БСП?
Не, аз съм член на БСП. До преди няколко дни бях председател на районната организация на БСП в Подуяне в София.
А, Подуяне. Ами, няколко думи да ни разкажете и за вътрешнопартийните събития, които се случват в БСП. Вие сте, значи, от актива на БСП и ги знаете в детайли. Получи се един кадрови кадрил, който беше обещан от председателя Нинова, за да може да се съсредоточат депутатите в Народното събрание, тези, които се занимават с партийна работа, да се занимават само с партийна работа. Това до тук добре, обаче се получи някакво разминаване в това обещание и реалността, за да не кажа двоен аршин. Защо това се случи? Има хора, които си останаха депутати и продължават да си бъдат във висшето ръководство, а други, ето като вас, трябваше да избират между партийната работа и депутатската работа. Защо се получиха тези разминавания според вас?
Първо, позволете ми да не се съгласа с квалификацията за тези действия да се определят като кадрил. Има уставна норма, която касае позиции като моята на съвместяване на, която забранява съвместяването на ръководни партийни постове с такива, които са изборни в случая на поста на народен представител. Що касае промените в изпълнителното бюро на Българската социалистическа партия, те са изцяло прерогатив на председателя. Председателя на партията определя и предлага на Националния съвет да утвърди и избере членовете на бюрото, с което така смята, че оперативно би управлявало успешно организацията.
Ето, това не противоречи на моето твърдение, че въпреки всичко има хора, които останаха и в бюрото, и в парламента, а пък други бяха предупредени и трябваше да напуснат или парламента, или бюрото.
Аз имах предвид за себе си, че в моят случай става въпрос за утвърдена уставна норма, която повелява тази смяна, докато за изпълнителното бюро такъв запис в устава няма. Бяха предложени съответни промени с съответните мотиви. Някои от другарите предпочетаха да останат членове на изпълнителното бюро. Мисля, че без някаква особена драма имаше гласуване в Националния съвет, което аз също проследих като наблюдател, тъй като не съм член на Националния съвет, и тази промяна също беше утвърдена.
Да,
не
да.
Съм усетил напрежение и най-вече в работа на парламентарната група, това мога да ви уверя, че по никакъв начин тези промени са
работата
отредили негативно.
Работата с структурите, защото една партия е силна, когато има силни структури.
Безспорно.
Вашата работа с структурите как се развива? Здрави ли са вашите структури? Дееспособни ли са?
Ами, мога да кажа моите лични наблюдения като председател на районната организация в Подуяне. За последната една година прилива на нови членове е чувствителен и има така, се усеща сериозен подем в работата на организацията. Има несъмнено така едно усещане за положително развитие на организационния живот в партията като цяло.
Много въпроси имах още към вас, обаче
много съжалявам,
ще ги отложим за друго ваше включване, защото просто предстоят ръките и новините в ефира на Радио КДВ и няма как да продължи разговор с вас. Благодаря ви за вашето участие, пожелавам ви успех.
Още веднъж всичко добро и на вас. Благодаря.
Благодаря. Димитър Данчев, народен представител от Коалиция от партии БСП за България.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио КДВ.